panangoko, wenno panangipato, ket kitaen na naimbag, no kasano ti panangarami diti daytoy. Mabalin ati panagkundinar iti sabali, ket di maipalubos, ngem mabalin nga ikeddeng iti aramiden tayo no daytoy ket naamirisyo amadi. Iti daytoy eleksyon, adalen tayo ti kaypapanan iti panangoko, panagkararag, dagiti dua adalan, dua pundasyon ken agraman iti sermon sadyay bantay no kasano tayo abuyaen daytoy. Dahito nga adal gagayam kat iso iti ilawlawag kada tayo. Ni Pastor Jun Gananciel, iti dahito ilang programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Kaya't kin kaas iti Diyos sa dakumakada kayo ay ito yung tagapagdengag iti dahito nga programa, bindisyon kan nagasat ngal daw manin. At ito'y manantikab sa iyo nga mga ipalawag na kitisasao ni Apo Diyos, may papantinabilig na relasyon tayo iti Diyos. Awisin kay kakabsat ita iti dahito yung oras. Kat tintayo adalan ita kakabsat ng gagayem, kat masarakan iti libro ti Mateo, may kapito nga kapitulo. At ti manan ti kabsat ng gagayem yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo iti dito nga oras. Kumusta kay manan kakabsat ng gagayem? Sapay la kumata na salunat, kung nakaradkad kayo iti dito nga oras, kung uray pa'y kadigiti sumarsarunungal daw. Intay nga rod adalan kakabsat iti sa uni Apo Diyos, may papan iti dito nga programa, Bagnos iti biyag. Ti surat ni Mateo iti may kapito a kapitulo ti umuna kan may kadwa nga bersikulo kunana ti kastoy. Di kay agipato, tatlo di kayo maipato. Ta iti panangipato nga ramidin nyo, kastamot ti panangipato yun to, kat iti rukod a panangrukod nyo. Isumot ti pakarukodan nyo. Di gito nga bersikulo kagabsat, kat adda ti rigrigat iti kay papanan na. Ti nasao nga panangukum, wino panangipato, mabalin at ikayat nga saon, kat panangikadeng, panangilasin, panangkondina. Panangibalis, kun mabalin at ikayat na nga sauan, kat panangilunod. Digito'y nga birisikulo kagabsat, kat sanakayat nga sauan at ianak ti Diyos, kat maparit kinkwa na ti mangukum iti sabali. Ngam kayat na nga sauan, asantay nga okuman, digito'y makinunag ang motibo iti sabali. Tisintido, akong dinaran tayo ida. Santay nga mawin numawatan, nuapay nga tikabsat kani Kristo, kat araramidan na itikasta. Makita tayo lang digito'y makinruar nga aramid. Ti Diyos saan na nga iparit iti panangukum tayo kadag iti madikan dakas nga aramid. Kas makita tayo nito. Ti punto dito'y kakabsat kat nun nadarasudos ka ti panangukum mo iti sabali. Kap mamamonda ka asikat itipo ti tao anakaro ti panangidumduma na kadag iti daduma. Amok titipo dito'y atao kat amok nga ure ti sikamot mabalin nga dati agkunaking ka. Saan mo ngay kankano ti sasaun na awan tinaimbag dita may baga. Makita ti ditoy nga isu ti magukuman gapo ti glasi ti panangukum na. Dito ti bagbaga ni Apo Jesus kadigito nga bersikulo. Iti may katlo nga bersikulo kagabsat kunana. Apayapay amatmatam ti puling nga dati mata ti kabsat mo. Ket di ka mabigbig ti pasanggir nga dati mata matlaeng. Ikumkumpara na ti basita puling ti mata ti kabsat mo. Ken iti dakkel a puling nga dati bukod mo amatam. Ti nasao a pasanggir ditoy kagabsat. Ket tudun na iti panangoyaw. Kun panangidumduma. Iti kastamang tiptipid ti panagkitam. Kat awan ti kalintagam among ukom iti basit a basol iti sabali. Iti may kapat kan may kalimang a bersikulo kunana. Winno kasatno ti panagkunam to kan kabsat mo. Agure ka. Ikatag itamatam iti puling. Kat adtoy ti may isang a pasanggir ti matam. Panaginsisingpid. Umunapay ng ikatam ti pasanggir ti matam. Kat iti kasta. Magkakita kanto nalawag iti panangikat mo ti puling iti mata ni kabsat mo. Daytoy a nadarasudos kagabsat a panangukum ket may saabanag nga nadantay kuma. Nupay nalawag timbaga ni Apo Jesus asan tayo nga mangukum iti darasudos. Kinanapay a kadigiti bungbunga da ket mamuan tayo ida. Ti may kanem a bersikulo kuna nakakabsat. Sanyo nga ited tinasantuan kadigiti aso. Ket sanyo met nga diso kadigiti perlasyo iti sangwanan digiti baboy. Dilakit tapayat payatan da ida, kadigit isaksaka da, katsangun da kayo, agusab-gusaban. Masapol nga ilasin tayo gagabsat, no asino digiti aso, kun no asino digiti baboy, san kadi. Digito'y katsan na nga tuduan digiti animal, anagsakat iupat. San tayo nga itad itibanag anasantuan kadigiti aso, kun idiso digiti perlas tayo, itisangwanan digiti baboy. Ngarod, dito'y katadati panangikadeng ngararamidan tayo. Agpaiso nga dadagiti aso, kun bababoy iti komunidad tayo. Anya nga iti rumbang nga ramidin tayo. Ni Jesus kayo nana asan tayo nga mangukum. Sa kayo nana nga ipakat tayo, ti mangadeng. Ti sumarunong nga bersikulo kat mamuan tayo, nun niya ti aramid tayo. iti may kapito ken may kawalunga bersikulo kunana. Agdawat kayo ket maykan kayto. Agsapul kayo ket makasarak kayto. Umawag kayo ket maylukatang kayto. Tati si asino man nga agdawat umawat. Ket ti agsapul makasarak. Ket ti umawag maylukatan to. No kasatno ti panangsango kadagiti tattao ditoy lubong. Ket isu ti kadakkelan nga problema nga sangsangwen iti maysang anak ti Dios. Binigat nga taptapiken tayo ti abagada. Uray digiti mayat ken madi a propesor. Digiti daduma ket kayadda nga gayuman tayo. Ken tulungan tayo ida. Digiti daduma ket nadakes da. Ken kayadda tayo nga pirgen. Kasano tay nga muen kakabsat no anya ti ramiden tayo kadigitoy. Tinasaung agdawat agsapul ken umawag. Ket saklawen na daytoy a problema. Nagduduma digiti og ugali digiti tattao san kadi. Ngem ti ramiden tayo ket ipakaasi tayo ti Dios. No kasano ken anya ti ramiden tayo iti tumunggal maysa kadigitoy. San kadi ani Pedro ket amuna da nanyas ken sa pera ket agululbod da idi. Masarakan da iti kagapsat iti libro ti Aramid. May kalima nga kapitulo umuna nga bersikulo aging ganati may kasangapulo ket maysa nga bersikulo. San ko nga may kadeng no ti maysa ket agululbod wino saan? Awan kanyak kas iti parabor a panagilasin anaytid kadigiti nagkauna nga iglesia. No santay nga mo, kat idalan tayo langan, iti babaan, iti kararag. Timay ka siya maging gana, timay ka sa nga pulo, kat may sa nga bersikulo, kunana. Asino ti tao nga dakada kayo? Ano tenak na dumawat to kumati tinapay? Isuy ka nanto ti may sa abato? Wino dumawat to kumati may sa nga ikan? Isuy ka nanto ti may sa nga ulag? Nga rod, no da kayo, idinto nga dakas kayo. Amuyo ti mangtad kadigiti nasaya at asagsagot kadigiti nakyo. San ayang nang nangrunapay ni amayo nga da sa dilangit, amang tedto kadigiti nasayat abanbanag, kadigiti agdawat kinkwana. Ita ti makunkuna nga nabalitukan a paglintegan, ket may pakat ditoy. Ti may kasangapulo ket duwa a bersikulo kunana. Gapuna, amin digiti banbanag a kayat yunto, adigiti tattao, aramiden da kumakada kayo. Kastamat ti aramiden nyo kadakwada, taday to'y iso tilinteg, kunti sinao digiti mamadto. Ita kakabsat, no dati sa balik ang barbaro ang makasangom, anya ti trato nga ramidam kinkwana. San mo nga mo, gapuna, san ka nga gipato, ngam no isuna kat may isang aso wino may isang baboy, amung ay kadeng no si asino isuna. Kasapulan tayo ti agannad ita, nga rod, anya ti ramidam. Dito'y asumrek ti panagkararag kakabsat. Gapuna, amin adagiti banbanag akayat yun to adagiti tattao, aramidin da kumakada kayo. Kastamot ti aramidin nyo kadakwada. Dito ti prinsipyo ama aramid. Tinasao nga rod dito'y kagabsat, kit iso ti kaimportantyan asao, iti makunkuna na balitukan na paglintigan. Isingsingasing na ti panagkararag. Maawatan tayo kumakagabsat, noan niya ti bagbaga ti apo dito'y. Agbyag tayo iti dito'y anabalitukan na paglintigan. Noan mo tayo nga aramidin tayo, iti agdawat, agsapul, kan umawag. Ti may kasangapulo kat talo, kan may kasangapulo kat upat a bersikulo, kunana. Sumrek kayo ti ruangan a nailit, taakaba ti ruangan. Kan nalawa ti dalan amang iturong, iti pakadadailan. Kat adudag iti sumrek kinkwana. Ta nailit ti ruangan, kan akikid ti dalan amang iturong ti biyag. Kat natakon digiti makasarak kinkwana. Tiladawan na ito dito'y kagabsat, kat saan ati pagpilyan ang nalawa adalan. Nga do'y paglinglingayan na, kan itidalan nga kikid. Nasip ngot, kanailit apagnaan. Kinapudnuan na kagabsat, iladladawan na dito'y timay sa nga funnel. Ano sumrek ka tinalawa apasit na, kat kalpasan na, bumababa ka tinalit apasit na, ngagturong ti pakadadailan. Ipapatay, kan impyerno. Ngumsan ka makastrek ti baba, itinalit apasit na. Daita tayan ni Kristo. Isuna ti dalan, ti podno kan itibiyag. Kiyunanan ni Apostol Juan, ti may kasangapulo a kapitulo, ti may kasangapulo a bersikulo. Siak imayak tapno maddanda ti biyag, kan tapno maddanda ti nawadwad unay, kat ti kabayag ti panakipagnam kain kuana. Lumawlawa iti madanon mo. Kagabsat ti may kasangapulo kat lima, kan may kasangapulo kat inam a bersikulo kunana. Agalwad kayo, kadigit inolbod ang mamadto. Ngumayda ka da kayo ang nakakawis, akasla karnero, ngam ti unagda, lobo da ang narawit. May lasin yun to ida, gapo kadigiti bungbunga da, at daya ubas ang maala kadigiti kalkalunay, winuhigos kadigiti kas kasumba. Kagabsat ti Israel, kat naballaagan maibusor kadigiti ulbud amang mato. Kat ti iglesia naballaagan mat, ang maibusor kadigiti falso, ang manursuro. Ngam kadigito'y agpapadada, nga umaydaan nakakawis akas lakar karnero. Iti may kadua Pedro, iti may kadua kapitulo, ti muna nga bersikulo kunana. Ngam addapay idi dagiti sana pudno nga mamadto, iti tinga dagiti umili. Akas mo ti kadadanto, kadigiti sana pudno nga manursuro, iti tingayo. Isuda mga sirsirrek to, kadigiti nakillo, kun makadadayo na pamati. Kat paglikutan danto, uray ti apo ananubot kadakwada. Kat ikuyog damot laeng kadakwada tinapardas, apa nakapukaw da. Mabigbig tayo kagabsat ida, gapo kadigiti bungbunga da. Deita tisipsiputan tayo, iti panagbiag da. Ti may kadwapulog at may sabirsikulo kuna naman yung kagabsat. San ati tunggal may sangag kuna kanyak, apo-apo, sumrekto ti pagaryan iti langit. Nudikot ti mga ramid ti pagetan ni amak, ngada sa dilangit. Mabalin nga sorsorotem iti nabalitukan a paglintagan. Ngam ti punto dito'y gagabsat, araramidem kadi ti pagayatan ti ama, ngada sa dilangit. Nur aramidem iti pagayatan na, gayem kat mapangkakin Kristo. Kat bigbigam amasapul mo, ti manubot. Ni Kristo iso ti manubot. Iti may kadwapulo kat duwa, kan may kadwapulo kat talunga birsikulo, kunana. Adunto di kiti agkuna kanyak iti deto yung aldaw. Apo-apo, san kami aya nga nagipadto itinagan mo? Kat itinagan mo pinarwarmi di kiti sa iro. Kat itinagan mo, nagaramid kami kadigiti adu at datlag. Kat siyak ipalgak kunto kadakwana. Uri ka ano, di kayo nam amu. Umadayo kay kanyak, da kayo nga garamid itidakis. Nalawag adigito yung abirisikulo kagabsat kat sangagpay kadigiti namati ita. Tunggal na mati, si bibiyag wino na tayin. Kat may pangato danto a sumabot iti apo, iti tangatang. Awan ti manggag nga ibaga ti apo, ngumadayo kay kanya. May palagip kadatayo kagamsat iti sermon ijay bantay, aday ti kadakkel a kay papanan na, kadigiti may salakan. Kagamsat iti may kadwapulo katupat, kun may kadwapulo katlima nga birisikulo. Itultuloy tayo nga kunana. Si asino man nga rod adumngag kadigito ay asaok, kat aramidin na ida. May padisto iti may sa atao amanakem a binangon na tibalay na iti rabaw ti bato. Kat nagtinag titudo, kat imay di kiti lalayos, kat nagangin, kat nagdisurda di abalay, kat sana anatuang tanabangon iti rabaw iti bato. No may kakin Kristo kabsat ken gayem, isuna ti pundasyon. Tati umuna nga Korinto, ti may katlo a kapitulo, ti may kasangapulog at may sa abirsikulo kunana. Tawan ti makabalin ang mga ikabil iti sabali a simento, ni dila ang tinaikabilin, nga iso ni Iso Kristo. Kagabsat no gininanaka kin Kristo, mabalin mo ti mang bangon iti deta nga pundasyon. No pasakop ka ti Espiritu Santo, mabalin mo ti mang bangon iti biyag at ti Biblia indasig na, kas kadigiti balitok, pirak ken napapatagab at bato. Nga madapay ti sabali akita ti patakder, ti may kadwapulo kat inam, kun may kadwapulo kat pito abirisikulo, kunana. Kat aming nga makangag kadigiti asaok, kat san naida nga ramiden, may padisto iti may sa atao amaag, abinangon na tibalay na iti rabaw ti darat, kat nagtinag titudo, kat imay digiti lalayos, kat nagangin, kat nagdisurda day di abalay, kat natwang, kat dakil ti panakarbana. Anya nga'y day taadarat kabsat, isuti kinaimbag ti tao, kat aramid ti tao. Iso ti daan na pagkapsutan ti lasag. Gagayem, masapul mo ti may sa abanag, anasaysaya at pay, ngum iti itid ti lasag. Ita kakabsat adan tayo ti banghelyong itid, ti minsay ti panakaisanakan. Gagayem, iti sermon iti bantay, kat may isang anadayag a sermon. Kadigiti sursurat, santay nga lablabsan kuma, nubasam iti umiso, ipannaka iti kinesi asino ni Kristo. Iparang naking ka asika, kat nakapsut, kun managbason. Ipakita naking ka, ti asina, kat ipannaka kin Kristo, ama ipay ti panakaisalakan. Ngarod kagabsat, akseptarem ni Kristo, kas manubot mo. Itab naking ka, ti Espiritu Santo, tapno ramidin na ka ngagbyag itinangato ng standard ti panagbyag. Ita kagabsat, tanalpas tayon may papanti sermon ijibantay. Panagkunakot kitahan tayo, ti sabali pa'y aparang winubuya na. Digiti adu at tao mariknada at isermon ijay bantay, kat ibaga na tiwaga sa panagbiag digiti namati iti komunidad tayo. aday tuy kat maipahay iti iglesia. Nupay kasta, nukitaan tayo ti sao ti Diyos, iti sibubukul abuya na. Makita tayo, at ti Diyos kat nang titalong adadakul a sistema. Nukasano ti panagturay na, iti sangkatwan. Ti umuna kakabsat, kat iso ti sistema anay tudkin Moises, iti lintag. Kasamu tayo ti Genesis, iti may kapito a kapitulo, dito'y tayan ti record no kasano at ti Diyos, pinukaw na ti entiro a sangkatwan. Malaksid ti may sa atao, kanti pamilya na. Gapo ta amin nga rapaap, digiti panpanunot ti puso na, dakas lakan ka na yun. Mabasa da ito kagabsat iti libro ti Genesis, iti may kanuma kapitulo, iti may kalimang abrisikulo. Tinatawa na pamilya nga aming kagabsat, kat simyasi da iti Diyos. Gapo na, naukumda. Ti Diyos inkaryan na ida ti may sa adaga, kat pinagbalin na ida adakil a nasyon. Di mabilang, kun kadakwada ana bendisyonan iti entiro a lubong. Ti Diyos babaen kadakwada, kat nadanon da ti lubong. Inted ti Diyos kadakwada babaen kin Moises, kat da ito ti sistema a panagidaton. Nagbalin na sistema ti panangkundinar, sana sistema ti panakaisalakan. Gapuna kagabsat, iti entiro a dan a tulag, digit idadaton a mapuran, kat tudun na ti ayay ti manangisalakan ani Apo Isus. Imay ni Isus kat naramid nga ari, tapno tong palan na digiti padto iti dan nga tulang. Ngam ti ili na inlaksid da isuna. Kagabsat ti Ebanghelyo ni Mateo, imparang na ani Isus kat may sanga ari. Nabinsa-binsa iti Ebanghelyo iti kinapudno, nga isu ti ari nga imay. Nayanak nga ari, nagbiag nga ari, natay nga ari, nagungar manin manipod ken patay nga ari, ken isu ti ari nga umay tumanin. May sa kadigit ibanba na ginaramid na idi at da iso na dito'y rabaw ti daga. Kat iso ti panangitad na iti may sa alintag a maiduma iti lintag ni Moises. Iso ti makunkuna a sermon ni Jibantay. Anay record ni Mateo, iti may kalima aging gati may kapito a kapitulo. Masarakan pa'y dito'y kakabsat kadigit idaduma ng ebanghelyo. Ngam ti ebanghelyo ni Mateo, anay palawag iti husto. Kas tinadakamat kon, may sa daytoy anapaababa ng edisyon. Kat ibidin siya iti daytoy, kat iso ti panangalan na ti duwang abilin ni Moises iti dan nga tulad. Pagarigan, numatmatam iti may sa babae, tapno gartumam. Kat nakiabig kan kinkwa na ti puso. Mayan natot ti sermon iye bantay, iti kastoy nga maramid, kat may sa abasol, ti panakiabig. At dadigit idadakil at prinsipyo anaitid kada tayo. Agbibiyag tayon iti makunkunang nga panawin iti parabor, wino panawin ti Espiritu Santo. Isu ti tiyempo at ti Diyos ang mangisalakan baban ti parabor. San ababaan ti panang salimut-mut iti lintag. San tayo nga may salakan iti aramid tayo. Gagayem kan kamsat ko. San kapay nga makuna nga Kristiyano. Aging gaapat siyem iti may sa nga banag. Aday ta may sa abanag. Kat ni Kristo anatay. Gapo kadigit ibasbasol tayo. Kas mayalubog kadigit isursurat. Kat na itanem, kat nagungar iti mikat nung aldaw. Kas mayalubog kadigit isursurat. Isuday ta ti Ebanghelyo, isuday ta ti mangisalakan king ka. Inton na isalakan kan, ti Diyos at itid na ti wagas king ka apa nagbiag. Kat day ta, san nga iso ti lintag ni Moises, sana dagiti sa nga pulo abilin. Kagabsat ammo tayo ti sursuro dagiti denominasyon. Uray pa'y nun atong palmo amin ang dagiti sa nga pulo abilbilin, asan mumut akabailan, san ka pa'y lamay salakan. Gaputa ti mangiturong, ti panakaisalakan mo. Kat iso ti pamatim kini Apo Isus. Nakasagana ka kadin kadigit idadumapay ang may palawag. Ti sermon jay bantay, kat pinataod na ti adu na panagin si singpet iti iglesia. Idi nilukib ko iti sermon jay bantay, nasarakak asan na daytoy asan salimutmatan. San anagbiag ito'y, san pa'y anabalbaliwan. Ti puso ti may sa tao, kat mabalbaliwan kuma. Ida kagabsat ti may kasangapulo kat walo aging ganat ti may kadwapulo a bersikulo. Iti may kasangapulog at walo, aging gati may kadwapulog at bersikulo. Ngam digit ibanag arumwar itingiwat, agtaod dati puso, kat isuda timang tulaw iti tao. Tati puso rumwar dagiti dakas apan panunot, pamapatay, panakikamalala, ababig, taktakaw, naulbuda panang saksi, tabtabaw ti Diyos. Digito'y isuda digiti banbanag amang tulaw ti tao. Ngam ti panangan adibugwan dagiti ima, sana nga matulawan ti tao. Adang ka ti reliyon asapulan na, iti panakabuggo digiti ima kanbagi. Ngam dumanang ka kadigiti sirimonya kan ritual. ngem ti puso ket isu ti problema. Ni Apo Isus lang ti makabalbaliw iti puso, babaen iti makunkuna, ngem panakabalbaliw. Kesa ti bagbagan ni Apo Isus iti maysa nga leader dagiti Pariseo, nga isu ni Nicodemo, ang masapol nga mayanak ang mabalbaliwan. Gagayem ken kagabsat, masapol nga mayanak tayo ang mabalbaliwan, gapot adda tayo ti daan a kasasaad, ti puso ket isu ti problema. Kuna ni Apostol Pablo ti Galacia, timik alima a kapitulo, timik asangapulo ket siyam, agingga timik adwapulo ket maysa nga bersikulo, ket addada si papatak digit eramid ti lasag, nga isu da digitoy, panakay kamalala, kinarugit, dirrep, panagrukbab kadigit ti Diyosen, panaganito, gurgura, ringringgor, imimon, panagpupungtot, panagsususik, panagsisina, panangkillo-killo ti pamati, apapal, panagbarbartek, panagragragsak naglablabes, kunbanbanag gumasping kadigitoy. Ita kakabsat agbibiyag tayo ti aldaw, dagiti etika, agbibiyag tayo ti aldaw ti moralidad. At dati na isaludsod iti may sanga profesor. Anya ti adda na imbag iti aldaw tayo. Iti sungbat na, anya abanag katusto, no iso ti mariknam ana imbag. Mayan natop iti data, no iso ti mariknam ana imbag ti pumatay, kat iso ti banag nga husto laeng. Ita kasano ti tao kat agbyag. San nga agbyag ti bukod ng aramid? Gaputasan na nga mabailan. Gagayem kin kakabsat ko, dito kat baro adalan iti panagbyag. Dito kat saan nga iso ti sistema ni Moises. Dito kat saan at ti sermon ijay bantay. Dito kat may sa abaro. Ti Diyos kat binindisyonan na tayo, kadigit ni espirituan a bindisyon ay nilangitan. Ni espirituan a bindisyon, dagit inter na kata tayo. Kat ita, magnatay dito'y lubong, babaan ti kinema. Kinapanglaw ti panunot ken puso. Babaan ti panakabalin ti espiritu ti Diyos. Kat ita, kat masapol nga makipagnaed ti Espiritu Santo kada tayo. Tapno mabalin tayo ti agbyag a maipay ti Diyos. Parnuayan na, iti bunga ti biyag tayo. Tulungan na tayo ng agsirbi ti Diyos. Dahito ikat na nga to, atukad, ti panakayab tayo. Gagayem kan kagabsat ko, namuan ti ditoy nga adal, ti pakasiknan, digit ibanbanag, nga ramiden kan saan tayo nga ramiden. At dati nasayat nga pangadeng, kat no at dati rigrigat na, kat idalan tayo dayta, babaan ti panagkararan. Agdawat tayo, agsapul tayo, kat umawag tayo ti Diyos, akanayon, kat mapagganday ta. Mamuan tayo mat ditoy, a maipapan ka digiti duwang adalan, duwang apundasyon, kat ti sermon ijay bantay, itilanga winubuya na. Kat nabuya tayo tilanga ti sermon ti Apo, aday to'y kat may pakat kuma, tibiyag tayo. Tadno mapasaya at tinakristyanuan a panagbiyag tayo, ditoy rabaw ti daga. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami kadigiti bendisyon nga inted mo kada kami. Agyamang kami ama at inted mo asursuro, tapniso dagitoy timangidalan kada kami itirumbang aramidin may. Sapay ko ma, tamasursuro may tinimbag a panangindeng, may pay ti panangamiris ti biddot, tanong mabagan may digiti agaramid ti biddot, tisirmon na kat may papati ko ma itibiyag may. Kan oray mo't kadigiti dumdumag iti dito nga programa. Tapno ti bungat Espiritu Santo, kat mapatawad kuma itibiyag may. Dawatin mi dito ay akararag may, baban itinagan niya puming Yesus. Amen.
Ti sermon ti bantay, kat may bilang may sa kadagiti pagayayat, kan amamu nga sermon ti Apo, kaspasat ti Ibanghelyo. Daytoy kat pamilyar, kat uray pa'y dagiti saan nga namati, kat nangagandan daytoy. Ngamadda dagiti pasat na daytoy nga kasla na rigat nga maawatan. Iti daytoy a panagadal tayo itayin tayuman sublyan, kandenggan ti pakabuklan na. Daytoy kat babaan iti panangibingay ni Pastor Jun Gananciel. Iti daytoy lang programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Kaya't kung kaasit ti Diyos at akumakada kayo ay ito yung atakapagdengag iti dito yung programa. Bindisyon ka nagasat ngal daw manan kada kayo. At ito yung manantikabsat kang gayam yo nga mga palawag na kiti sa uniya po Diyos may papanti na bilbiling na relasyon tayo kinkwana. Awisin kay kakabsat iti dito yung oras. Nga sapay lang kuma, babaan ka digitoy kat mapabangaran na kiti riknayo kat mapabilag na kiti pamatiyo kat relasyon nyo kini Apo Diyos kas tamat ka na kiti padatay ng tattao. Kabsat kang gayim ko, kumusta ka iti dayto yung oras? Sapil ako ma, taimpay iti Diyos king ka iti bendisyon iti dayto yung oras. Numan pa'y adadig iti banbanag nga santay nga may palawag iti biyag tayo. Nang nangruna ka digiti panlubok iti biyag, nang nangruna ka digiti saksakit, kan problema kan parikot ti biyag, nga sumangsangbay kada tayo. Numaminsan narigat tayo nga maawatan digitoy. Ngam iti ayat ti Diyos, kat agtaltalinad lata. Ammo nga sa natay nga baybayan ni Apo Diyos, umay man daytoy kadagiti biyag tayo, kat mangipay daytoy, iti bilag kan pamati tayo kuma, kinkuha na. At ito'y tigabsat kin gayimyo, Pastor Jun Ganansyal, nga kan kanayong akadwayo, iti panangipalawag ni Apo Diyos, may papanti na Christian Juan nga panagbiyag tayo. Sapay la kuma, tanadagdag kat relasyon nyo kin ni Apo Diyos, kadigiti umaypay ng aldaw, agsipun taday ta iti mangiturong kada tayo. Iti panagbalaygi iti biyag, numan pa'y, umay digiti sagsagumanit, winubagyo ti biyag kada tayo. Nga magtalik tayo ti Diyos, ta iso day ta ti kapintasan, nga banag nga maipay tayo kinkwana. Iti naudi nga panagadal tayo kakabsat iti daytoy, kat nailipas tayo iti sermon ni Apo tayong Isokristo, iti bantay. Kat iti dayta nga panaglipas tayo, marikna nga kahit kumampay ti mang tati sa magmamanong nga kapanunutan, ta mabalin nga dadagiti komento, iti mabalin nga baro, iti panagdengag digiti daduma. Adu ka digiti tattao, iti mabalin nga kuna, nga daytoy nga sermon, kat mangibagano kasano kuma, iti panagbiag digiti namati, iti agdama nga panahon tayita, nga daytoy kat naitid iti simbaan. Nupay nukasta, nukitaan tayo ti pakabuklan ti sao ti Apo, makita tayo kakabsat, nga ti Diyos kat nang tagtitalo nga wagas, tapno iturayan na ti sangkatuan. Umuna kakabsat kin gagayam ko kat babaan ti makunkuna, nga mosaic system, tilintag nga nitag kin ni Moises, kas panakaamu tayo, timuna nga pasit ti Henesis, nang nangruna ti may kapito nga bersikulo, iso ti pakaistoryaan nga ti Diyos kat masapol nga dadaulin na ti sangkatuan. Malaksid ti may sanga tao, nga graman ti pamilya na. Gapo ti kinadakis da, ken gapo ta binig, ti kinadakis ti panpanunutin da. Kas mabasa tayo ti may kanem a kapitulo ti libro ti Henesis, iti may kalima nga bersikulo, iti pamilya ti tao, kat simina manipod iti Dios, kat masapol nga ukuman iti Dios da itoy. Manipod ti daga, kat masapol nga isalakan na lang iti may sanga tao, kan ti pamilya na. Kat manipod ditoy pinili ti Apo iti may sanga tao, nga pagtaudan ti pagrugyan iti puli ti tao. Nagbalinto nga saksi, maipaikin kwa na. Ti kinapudno na kagabsat, katinikan na isuda, ti pagnaadan. Kataramidin nanto isuda, nga may isang adakkel, kanaindaklan nga nasyon. Kataramidin na isuda, nga bendisyon itilubong. Kat ti Diyos babaan kadakwada, kat danunan na tilubong. Intad na kadakwada babaan kin Moises itilintag na. Kat daytoy may isang adakkel, nga panagsakripisyo nga sistema. Kat ti libro ti Exodus, kat ikan na tayo ti detalye may panggap iti daytoy. Kat ipaawat na nga ti puso na daytoy, kat ti altar nga pagpuuran, dagiti maipay nga daton. Daytoy ng altar kat iladawan na ti krus ni Apo tayong Isokristo. Kat ti Diyos saan nga katnuman nga nagpakawan iti basol, malaksid ti sakripisyo nga naidaton, gapot at ilintag kat saan na nga kabailan nga isalakan iti tao. Impakita na laeng nga ti tao kat may isa nga managbasol. Daytoy kat nagbaling nga sistema ti panakailunod. Ngamsan kit di nga sistema ti panakaisalakan. Gapuna itidan nga tulag, kat ipakita na nga digiti napuuran nga datdaton, kat mangiturong ti umay ti manubot, nga iso ni Apo ti Jesucristo. Ni Apo ti Jesus kat imay, tapno'y daton na ti bagina. Akas ari, tapno matungpal digiti padto ti daan nga tulag. Ngam ti ilina, kat inumsida isuna. Iti banghelyo ni Mateo, kat iparang na isuna kas ari, kat patsik unay, nga ti pakabuklan ti Ebanghelyo kat ipakita na daytoy a kinapudno. Iti daytoy nga Ebanghelyo ni Mateo kakabsat ken gagayem ko, kas nakunata yon. Isuna kat nayanak kas maysa nga ari, nagbiag akas ari, ken natay akas ari. Isuna kat nagungar akas maysa nga ari, kat agsublinto manen iti daytoy nga lubong akas ari. Maysa kadagiti naramid na kabayatan ti kaaddana ti lubong, kat tapno ipakita na ti maysa nga linteg, nga saan nga kapada ti linteg ni Moises. Kat nawagan dito iti sermon iti bantay. Wino beatitudes iti English. Kas naisurat ni may kalima, aging gati may kapito nga kapitulo ti Mateo. Daduma kadigitoy, kat masarakan kadigiti daduma pa yung libro ti Ebanghelyo. Ngam iti libro ni Mateo, iti pakasarakan tayo ti detalyado, nga pakabuklan na. Kat kas kunata yun. Dito kat may bilang, nga bridge edition. Wino napaababa nga edisyon. Kati pamanagdag ditoy, kat isuti panangadaw na ti duwa kadigit ilintig ni Moises. kat iyalatim na daytoy tinangat ngato nga panakipataros na daytoy manipod itidaan nga tulag. Kas pangarigan, imbaganan o daguram tikapsat mo, sikakat may bilang nga mamapatay. San tayo nga masarakan daytoy itidaan nga tulag? Kas tamat nga kunan nga no kitam ti maysa nga babae nga dati panaggartam mo kinkwana, kat agbasol ka, iti panakikamalala ti puso. Kat makuna tayo nga dalaan siguro sa magmamano nga lalaki, nga san nga mang salsalungasing iti daytoy nga piling. Tinapalabas at damaysa nga makuna nga napintas nga babae. Isunag at may bilang nga maysa nga aktibo nga Kristiyano. Kun maysa nga nalaing nga mga isurusuro tinasantuan nga sura. Aday ni istoryana may panggap ti maysa nga lalaki. Kat isuna maysa nga mga sasaba. Kat kunana, numatmatmatan na may bagak no anya ti panpanunutin na. Kas talaunay ti panang matmatmat na kanyag. Kat san pa nga pulos ang kirim ti matana ti panagkita na kanyag. Nakatugaw lang isuna nga mangkitkita kanyag kunana. Kat kas maibate ti sermon ti bantay, isunak at nagbasol ti panakikamalala. Iti sermon ti bantay kagabsat, kat impangato na ti panakipatarus iti lintag. Kat mabali nga saludsudin tayo, sinungay ti pakaipaayan dito nga sermon. Dito kat agpay ti pagaryan, isunga umay to kat bangunan to ni Kristo. Kat dito isunto ti agbali nga lintag ti pagaryan, isunga ibangon to ni Kristo iti masangwanan. At dadang adakdakal nga prinsipyo nga ibati na dito'y kadatayo. Ngamnik kan tayo tinidumduma nga sistema mainag iti daytoy. Agbibiyag tayo ita, iti panawin nga mauawagan, panawin ti parabor. Wino panawin ti nasantuan nga espirito. Daytoy ti panawin nga ti Dios, kat mangisalakan babanti asi, kan parabor. Ngamsankit di nga babaan ti panang bigbig, kan panang tungpal iti lintel. Datayo kat san nga maisalakan ti anyaman nga ramidin tayo. Kat san tayo nga makuna nga podno nga namati, no san tayo nga patyen. Nga kunana, anatay ni Kristo, gapo kadigit ibasbasol tayo. Kas na ilanad iti nasantuan na surat, ana itanem kat napagungar iti mikatlungal daw. Dito kat mabasa tayo ti umuna a libro ti Korento, ti mikasangapulo kat lima, birisikulo talo kat upat. Dito iti ibanghelyo, kat dito iti mangisalakan kada tayo. Kalpasan ti panakaisalakan tayo kagabsat kilagayam ko. Ti apo kat adakayat na nga wagas iti panagbiag tayo. Kat dito isan nga baban iti lintag ni Moises. San nga dagiti sa nga pulo abilin, kas isuro dagiti dadungang nga pamati. Ngam itinasantuan asurat, kat nalawag nga isuro na, nga may salakan tayo, baban iti pamati tayo kiniapo tayong Isu Kristo. Kat dayto iti pamati tayo, iso ti mangidalan ti panagtulnog. Tingarod pa ng tungpal tilintag, kat san natayo nga may salakan. Kas tamat nga tilintag, kat san nga wagas iti panagbiag iti may sanga namati. Ngam mabalin nga kunaan dagiti daduma, kahit nakadinga sa unday to'y, kat mabalin tayo nga sa lungasingan daytoy, saan gagayem? Saan nga daytoy timangtid ti wayawaya, tanong sa lungasingan daytoy ti uri si asino? Kaya't nalang nga sa uwan daytoy, nga dati wagas ti panagbiag nga nangat ngato, ngam ti sangapulo nga bilin. Ngam mabalin nga kunan tayo, saan ka di nga imbaga tayo itay, nga ti sermon ti bantay, kat naingato na ti wagas ti panagbiag, manipod iti lintel. Isu na daytoy nga rod iti wagas ti panagbiag tayo, ngam saan nga kastoy ti wagas ti apo? Saludsudan tayo man tibagi tayo kagabsat kinagayim ko. Naramidan tayo ka din amin nga nilaon ti sermon ti bantay. Makuna nga ti sermon ti bantay kad ado tim parang na nga panaginsisingpod iti unag ti simbaan. At dati istorya may panggap ti may sa lalaki nga may isang membro ti simbaan. Kad dakkel ti pamati na nga isukat na pudno nga Kristiyano. Ngumidi nga na ikasaba ti may panggap ti sermon ti bantay. Kad inayon na, kad inawat na. Ngum ti saludsudan da, nutungtong palan na daytoy. Inawat na nga saan na nga maramid digitoy. Gaputa narigat ka nung atong palin. Wen gagayem kin kakapsat ko. Pudno nga narigat nga tong palan digitoy. No saan pa'y nga napabaro digiti puso tayo. Ti puso ti tao. Kat masapol nga madalusan. Kan mapabaro. Tapno matungpal na digitoy. Kat kasimbunga na. Ti mauawagan nga liberalismo. Kat saan lang nga masarakan iti politika. Ngam daytoy masarakan mo't kadigit igad-adal iti nasantuan nga surat. Saritan dati may panggap ti kinaimba ti Diyos, kanti pa nagkakabsat iti tao. Ngam ni Apo ti Jesus, kat kinuntra na dito nga pagarup, idimpakdaar na kadigit ipang pangulo ti reliyon, idi panahon na. Nga kunana, anak na kayo ti Diablo, nga amayo, kat kayat yu atong palan ti pagyatan na. Mamapatay yun manipod ididamo, kat pulos adina, kanunungan iti pudno. Tawan kinkwana ti pudno, no nagulbod, araramidin lang ti natural kinkwana, tasigod ng ulbod, kan ama ti aming akin ulbod. Dahito yung kagabsat kit mabasa tayo ti may kawalo nga kapitulo ti 1. Ti may kapatapulo kat upat a bersikulo. Nalawag nga rod gagayem kin kakabsat ko. Nga dadadigit itataw iti dahita nga panawin. Nga sanda nga mabaling nga awagan ti Diyos kas amada. Ti sapasap na nga panakaama ti Diyos kat saan nga may aplikar kadakwada. Kat kastamat iti dahito yung panawin. Ti sermon ti bantay kat ipakita na ti pagayatan ti Diyos. Kat awan makita tayo nga pagkurangan na daytoy. Ngem ti pagkurangan kat adda ti sangkatuan. Dinggan tayo man kakabsat, dagiti sao ni Apo tayo ng Iso Kristo, iti libro ti Mateo, kat ipaawat na kada tayo, no sa dino tayo ti parikot, kunana. Ngem dagiti romwar iti ngiwat, agtao dati puso, kat dagito iti mangtulaw iti tao. Dati puso iti pagtaudan dagiti dakes apan panunot, amang iturong kinkwana apumatay, makikamalala, agderep, agtakaw, agulbud, kan mamadpadakes. Dagito iti mangtulaw iti tao. Ngem ti saan apan nagbugo, sakbay nga mangan. San nga isu ti mang tulaw iti tao. Wen gagayem ken kakabsat ko. Mabaling nga dadagiti grupo nga mamati. Nga kabailanda ti mangugas ken mangdalos ti ima ken bagi ti tao. Ken mabalinda ti dumalan kadigiti adu nga ritual iti panakadalos. Ngem ti parikot ket awan kadigitoy. Ngem adda ti puso tayo. Pudno nga ti tao ket adda ti dakkel nga parikot na. Iti daytoy nga panawen ta ita. Ket iti panakaherisisyo ket san nga makatulong daytoy. Ti masapul na kat iso ti pudno nga mangagas, kat daytoy awan sa bali, no san lang nga ni Apo Iso Kristo. Ni Apo ti nga Iso Kristo kat iso lang ti makabail nga mangsukat, kun mang pabaro iti puso. Kat daytoy na panagnakan, kun imbaga na ti may isa nga mabigbigbig nga pariseyo, ngagnagan ti Nicodemo. Nga masapul nga mayanak isuna, nga mabalbaliwan. Kat uray pa ino daytoy nga termino, nga mayanak nga mabalbaliwan, kat saan nga umno ti panakausar na no daduma, iti panawun ta ita. Dito iti may isang anindaklan kung nakaskas daw nga kinapudno. Kabsat kin gayem, masapul nga mawatan tayo, nga syak kin sika, kat masapul nga mapabaro, kin mapagbalbaliw, kaputa adan tayo tidaan nga kasasaad. Idi nga ni Apo ting Isus, kat saritaan na ti may panggap no niya ti rumwar manipod iti puso. Sana nga sarsaritaan ti may panggap iti puso ni Juan, wino ni Pedro. Ngam ti sarsaritaan na, kat ti may panggap ti pusom, kan ti puso tayo. Kat ita, nalawag nga ron, noan niya kan sa dino tayan ti parikot, dahito kat iso, iti puso tayo. Kat ni Apostol Pablo, imparang na daytoy a kinapudno, kunana ti may kalima a kapitulo ti libro ti Galacia, iti bersikulo sa ngapulo kat siyam, aging gati may kadwapulo kat may sa, kunana ti kaston. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao, iso na digitoy, panakikamalala, kinarugit, kinadirip, panagrukbab kadigiti judyusen, panaganito, panagiginnura, panagaapa, panagiinnimon, panagpupungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabos sa panagragragsak, kenda dumapay kas kadagitoy. Binanlagang kayo ita, kas panangballag ko kada kayo, idi adagit agaramid kadagitoy, didan tumairaman, ang makipagyan iti pagarian iti Dios. Iti Galacia ti may kalima kapitulo, ti may kadwapulukot dua, kan may kadwapulukot talo abirisikulo kunana. Ngem ti bunga ti espiritu ayat rag-o talna mabayag a panagiturod kinaanos kinalaing kinamanagtalek kinaimma panagtepel awan lintag a may busor kadigitoy a banag kasatno a parnuayam dagitoy a nakaskas daw a bungbunga ti ayat kinalaing kinaimma kanda dumapay san mo nga maparnuay iti bukod mong aramid agsubli tayo ti sermon iti bantay ti may kalima a bersikulo kunana. Nagasat digiti na emma, tatawidin danto ti daga. Ibagam dayta kadigiti komunista. Tawidin da kaditi lubong, babaan ti panagimada. Pagsalsaludsudam digiti tattao ng Afghanistan. No digiti roso a panangsakop, kat imayda babaan ti kinemma. Adasurat manipod ti utopia. Ngay bagbagana, adigiti na emma kat sandangan at tawid ti daga. Ngampud no, digiti na emma kat tawidin da ti daga. Ti sermon ije bantay, kat isultilintag ti pagaryan. Ngayon ita, kasano tintay panagbiag. Babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Isunat ti may isang amang patawad kadigito'y abungbunga ti biag tayo. Ayat, rag-o, talna. Kasano ngay mo't kinatalna ti puso. At da kadi talnam iti Diyos? Tilang Espiritu Santo ti Diyos, ti mabalin amang tidking ka iti dayta. Kat ti rag-o gayem, amom kadino anya daytoy, apodno a rag-o ti Diyos, amapaadda. Itaan niya ngay mo't daytoy a panagimma. Sika kan siya kat mabalin na ti agimma. Adaan tayo tinatangsit a puso. Napangas tayo. dayta ti dana kasasaad a may pagpakita. Ngam ti bunga ti espiritu ket kinaimma. Ti trabaho tayo a panangasaba. Idaw-dawat ti Dios a madda kumalatta kada tayo ti kinaimma. Ti kinapakumbaba. Gagayem ken kakabsat ko. Dayto ket baro adalan iti panagbiag. Dayto ket saan nga iso ti sistema ni Moises. Dayto ket saan at ti sermon ijay bantay. Dayto ket may sa abaro. Ti Dios ket binindisyonan na tayo kadigiti ni espirituan a bendisyon ay nilangitan. Ni espirituan a bendisyon, dagiti inted na kanta tayo. Kat ita, magnatay dito'y lubong, babaan ti kinemma. Kinapanglaw ti panunot ken puso. Babaan ti panakabalin ti espiritu ti Dios. Kat ita, kat masapol nga makipagnaed ti espiritu santo kada tayo. Tapno mabalin tayo, ti agbyag a maipay ti Dios. Parnuayan na, itibunga ti biyag tayo. Tulungan na tayo ngagsirbi ti Dios. Dito'y kat nangato at ukad, ti panakayad tayo. Gagayem kan kakabsat ko, namuan tayo dito'y nga adal, ti pakasiknan, digit ibanbanag, nga ramidin kan saan tayo maramidin. At dati nasayat nga pangadeng, kat no at dati rigrigat na, kat idalan tayo dayta, babaan ti panagkararan. Agdawat tayo, agsapul tayo, kat umawag tayo ti Dios, akanayon, kat mapagganday ta. Mamuan tayo mat dito'y, ama ipapan ka digit iduwang adalan, duwang apundasyon, kat ti sermon ijay bantay, itilangawin o buya na. Kat nabuya tayo tilanga ti sermon ti Apo, aday to'y kat may pakat kuma ti biyag tayo. Itagagayem kan kakabsat ko, kat agbibiyag tayo iti panawin nga do ti pakasuutan ti pamati tayo. Ada may isa nga profesor, nga ininterview dati may isa nga programa ti telebisyon, kat dinamagdano niya ti umno iti panawin tayo ita, kat iti sungbat na. Amin kat husto, no day to'y kat mariknam nga husto. Kat noalaan tayo, iti kay papanan na day to'y nga prinsipyo, nulakat mariknam nga nasayaat nga sawaam iti asawa ti sabali ket umno dayta. Ngem anya ti kunan ti nasantuan nga surat. San isuna nga masapol nga agtalek iti bukod na gapu ta sanna nga kabalan daytoy. Ngem kunana. Ngem ti espiritu patauden na ti ayat. Rag-u, talna, anus, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamanatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Awan ti lenteg a maibusor kadigitoy. Dahito yung katbabasa tayo ti may kalimang nga kapitulo iti libro ti Galacia, versikulo 22 kentallo. Awan tilintag nga makapatawad ka digito'y. Digito'y katsaan nga kadawyan nga adakada tayo. Ngam kasano tayo ngay nga maddan ka digito'y nga nindaklan nga bumbunga ti ayat. Anos, kinamanang nga asi, kinimbag kanda dumapay. Tiari kat umayto tapnitad na ti gunguna ti tunggal maysa. Isuna kat umayto ti panakabalin kan Gloriana. Kat ibaba na ti kinalintag na ti lubong, kat ipatakder na ti pagarian na. Kat noaramidan na dita, ti sermon iti bantay kat isunto ti agbalin nga lintag ti pagarian na. Kat ti panawun tayo ita, kasano ti masapol nga panagbiag tayo, dahi ti kat babaan ti panangituray iti nasantuan nga espirito. Isuna kagabsat ti mang pataod kadig iti nasayat abong bunga iti biag tayo. Ti ayat, rag-u, kan kinatal na. Kat kasano nga ti kinatal na ti puso tayo, at dakadi kinatal na tayo ti apo, tilang espiritu ti Dios ti makaitad kada tayo iti daytoy. Ket iti pudno nga rag-uken kinaragsak. Ammo tayo kadi no kasano tayo nga maddan iti pudno nga kinaragsak ti Apo. Ken kasano met iti kinamanang nga asi ken kinapakumbaba. Ti kinapudno na kagabsat ket awan kada tayo daytoy nga galad ken kababaling. Gapu ta adda ti kinatangsit tayo. Ken mapagpannakkel tayo. Daytoy ket paset ti dan nga kinatao tayo. Ngem ti bunga ti espiritu ket kinapakumbaba. Ken kinamanang nga asi. Dawat ko ti Apo nga ramidin na kuma nga pudno nga napakumbaba, ken managayat nga tao. Ket aramidin na kuma nga agbalin nga pudno nga namati, amayon nurot ti pagetan na. Ngem ammok, nga san ko nga kabalaan asisyak kakabsat ken gagayem ko. Ket ti Apo aramidin na daytoy babaan ti Espiritu Santo. Kabsat ken gayem, daytoy ti baro nga wagas iti panagbiag. Daytoy ket san nga babaan iti lintag ni Moises. Daytoy ket kabarbaro. Ti Apo kat binindisyonan na tayo, kadagit iso aming nga nispirituan kanindaklan. Dagito'y kat nispirituan nga bindisyon, ngayon tad na kada tayo. Kat ita, masapol nga magnatayo iti daytoy nga lubong, nga dante na pakumbaba. Manang nga asi, kan managayat nga puso, iti babaan ti Espiritu Santo. Kat daytoy mang pataod da, kadagit inasayat nga bungbunga iti biyag tayo. Kat aramidan na tayo, nga naragsak iti panagsirbi tayo iti Apo. Kat daytoy tinakayaban tayo kakabsat kin gagayem ko. Namnamag nga ron, gagayem kin kakabsat, nga makita tayo daytoy nga sermon iti bantay iti baro nga panakaam mo. Kat ita si sasagana tayon, nga bumaba manipod iti bantay. Ket ammo tayo nga ti Apo, ket pudnong ipatungpal na daytoy inton umay nga mangituray kada tayo, iti pagarian na. Agyaman ak iti daytoy nga oras kakabsat ken gagayem ko. Sapay lakuma, tanasalon at kayo, kanakaradkad kayo, ngakan ka na yun. Kat ipayo kuma ti biyagyo kini Apo Diyos. Kat isuna ti agarad di kiti biyagyo. Kat sapay lakuma, ti dayto yung oras. Kat napabangaran, kan napabilag di kiti riknayo. Agsipod ta ti Apo, kat ayayatin na kayo. Sapay lakuma, tayatin tayo mat isuna. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti dayto yung kanito. Ibatik man dayto yung asao ka da kayo kakabsat kang gagayam ko. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Agyamang kami unay ama, ti panangipalubos mo nga sumurot kami kingka. Iti yulim iti bantay. Tapni bagam digito nga kinapudno kada kami. Pudno ama nga napnag kami kadigito nga pamalakad mo. Kan pamapigsam kadigiti pudno nga adalan mo. Agyamang kami ama, ti panangipawat mo kada kami iti barong alintag. San nga babantilintag ni Moises? Nga babantilintag ni Apo mga Isus? Babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo. Sapay ko mga rod ama, tababaan ti daytoy, kat ikatanman ti dan nga kababalin mi. Tapnogbalin kami akas ti pagayatam, napakumbaba, manang naasi, managtepel, nalatak, kun managayat. Agyamang kami Apo Diyos, dawatan mi nga bindisyonam. Dagiti kakabsat nagdengdengag iti daytoy nga programa. Anyaman Apo dagiti paglablabasan da. Anyaman Apo dagiti problema da, kan parikot da ti biyag ka dagiti nga tiyempong. Sapay lang kumatas kong batam ida Apo Diyos, babanti grasyam kan ayat mo kan asim kadakwana. At daman ka digito'y Apo Diyos iti agsakit, minun na kaidda, minun na imaldit ti bagida iti pagiddaan. Wen Apo, kas iti panangagas mo ka digito'y tattao idi, sapay lang kumata agasam mo't ida. Bindisyonam Apo digito'y nga kakabsat, tinagan mo ti may tantano kat awatan da kas manlubot kan manang isalakan da. Kat aywanam ida Apo Diyos, agyaman ak Apo usaram digito'y nga minsay nga nangagan may, nga mang pabilag kan mang pabangar, iti pamati may king ka. Madaydayaw ka, Apo Diyos, kan may tantanok ka. Daytoy Apo, ti pakidawat may, kan kararag may, babaen lang itinagan niya po may Jesus, manubot kan manangisalakan may. Amen.